Jos jatketaan tätä keskustelua nyt niin, että kohdennetaan keskustelu rikokseen ja rangaistukseen ja otetaan nyt se Schiller-kuvio, johon Erna tuossa viittasi jo aikaisemmin. Ja tämä on asetelma, joka hyvin monilla jää kokonaan huomaamatta ja olen aikanaan ollut sellaisella kirjallisuuden kurssilla, jossa johdatettiin niin kuin yli-ihmisopin kautta tähän Raskolnikovin puheisiin siitä, että on tiettyjä epätavallisia ihmisiä, mutta sehän ei lainkaan ole Raskolnikovin tausta, vaan sillä on aivan oma vahva kirjallinen eurooppalainen taustansa, joka on kuitenkin huomattavasti aikaisempi. Sä voisit, Erna, nyt valottaa tätä kuviota nyt ensin ja jatketaan sitten.
Joo, sen verran sanoisin, mikä oli itsellenikin vähän yllättävää. No ensinnäkin ehkä kannattaa, kun rikoksista ja rangaistuksista puhutaan, niin ehkä mainita siitä, että kirjasta on tullut pari vuotta sitten uusi suomennos, joka oli Kuukasjärven tekemä ja mielestäni hyvä. Se on hyvällä tavalla saatu kielellisesti modernisoitua sillä tavalla, että sen lukeminen on todella miellyttävä kokemus, koska esimerkiksi aikaisemmin lukemani Hollon suomennos nykyään sisältää sellaisia ilmauksia, jotka ovat varsin vieraita. Mutta tässä uudessa suomennoksessa kieli soljuu tosi hyvin eteenpäin. Suosittelen ihan oikeasti sen lukemista uutena suomennoksena. Mutta ihan tähän rikoksen ja rangaistukseen, koska itsellänikin itse asiassa on aikaisemmin ollut vähän sellainen ajatus, että siellä on tällaisia niitseläisiä yli-ihmisajatuksia ja muita voimakkaasti taustalla, joiden pohjalta kirjaan olisi sitten syntynyt näitä rakenteita. Mutta sitten ihan oikeastaan enemmänkin sattumalta, kun aloin tutustua Schillerin naivista ja sentimentaalista runoudesta kirjoitukseen, ja sitä kautta sitten Schilleriin meni vähän enemmän pohtien sitä, että miten hän on itse toteuttanut omaa oppiaan, niin aloin lukea hänen Schillerin ensimmäistä vuonna 1781 ilmestynyt Rosvot-näytelmää. Ja, Ja tähän kiinnostavasti Schiller on itse kirjoittanut 5-sivuisen esipuheen tähän näytelmään. Se olikin vallan yllättävän ja hauska kokemus lukea se, koska todellisuudessa tästä Schillerin esipuheessa on itse asiassa esitelty rikoksen ja rangaistuksen tuleva rakenne ja se, mistä rikoksessa ja rangaistuksessa itse on kysymys. Eli rosvoissahan on myöskin kysymys ihmisistä, jotka ottavat oikeuden omiin käsiinsä ja alkavat itse tulkita maailmaa sen kautta, miten he näkevät, että se, että maailma pitäisi toimia. Ja Schiller tässä itse asiassa vaan mainitsee siitä, että on kirjoitettava kirja, jossa on poikkeusihmisiä, ja nämä poikkeusihmiset ovat niitä, jotka luopuvat kaikista niistä moraalisista ja muista lajeista, jotka ihmisille on asetettu. Ja tässä Rosvot-näytelmässään se tapahtuu 2 veljeksen kautta, joista toinen on ihan puhtaasti vaan roisto, eli siis sanan pahimmassa merkityksessä väkivaltainen roisto. Mutta sitten siinä on tämä toinen veli, joka itse asiassa, jonka on henkilönä toteutus sillä, että hän luopuu inhimillistä moraalista ja toimii nimenomaan niin kuin roistot toimivat, mutta toisaalta Schiller on kirjoittanut hänet näytelmään sillä tavalla, että hänestä tulee hyvin raskolnikovimainen hahmo, eli siis hänen taustallaan, hän kuitenkin mieltyy lukijalle suurena persoonallisuutena toisaalta, siis ihmisenä, joka ajattelee filosofisten suurten kysymysten kautta asioita ja tätä kautta näkee itsensä ihmisenä, jolla on oikeus toteuttaa tiettyjä päämääriä ja toimia näiden päämäärien mukaisesti. Eli tämä ihan tämmöisenä taustana mielestäni Schiller on tässä ikään kuin kertonut sen, minkälaiseksi rikos ja rangaistus sitten muotoutui.
Niin siis tämä on ainakin siinä venäläisestä toteutuksesta, josta mä näin yhden jakson, niin siellä on ihan niin kuin suoria nämä Schiller-viitteet. Niitä on näköjään karsittu joissain suomennoksissa, että ne ei tullut, mutta ainakin siinä kun mä venäjäksi katsoin, niin siinä Schillerin nimeä viitattiin ihan eksplisiittisesti. Se on samaten, se on tuolla Karamazovin veljesten taustalla oleva kuvio myöskin, että hän niin kuin kehitteli edelleen tätä. Ja tämä oli se, mille Dostojevski sai sen kirjallisen muodon toimimaan. Ja siis se, minkä Schiller asettaa tehtäväksi, niin Dostojevski toteuttaa.
Kyllä, juuri se oli mielenkiintoista, että itse asiassa sitten, jos lukee Rosvot-näytelmän, jossa Schiller itse toteuttaa omia ideoitaan, Rosvot-näytelmä ei ole kovin toimiva, koska tosiasiassa Schillerillä on suuria vaikeuksia myöskin myöhemmissä näytelmissään toteuttaa niitä ideoita, joita esimerkiksi naivista ja sentimentaalista runoudesta filosofissa kirjoituksessa hän esittelee. Mutta sitten kun hän pyrkii kirjoittamaan kaunokirjallisuutta omien ideoidensa kautta, niin Schiller ei itse asiassa kovin hyvin onnistu siinä, johtuen varmaan siitä, että Schiller on liian älyllinen voidakseen toteuttaa sen kokonaisuuden, mitä hän kuitenkin etsii. Mutta mielestäni Dostojevski onnistuu siinä nimenomaan rikos ja rangaistus.
Tässä tulee mieleen, että onko toi nyt niin kauhean omaperäinen ohjelma, että pohditaan niitä ihmisiä, jotka ottaa oikeuden omiin käsiinsä ja sen moraalista ulottuvuutta. Varmaan tuossa ajassa, 1800-luvussa, se alkaa nousta niin kuin siellä sun täällä esille, ja mikä on Schillerin vaikutus Nietzsche ja niin edelleen, on tietysti kiinnostava asia, mutta se, että mulla olisi mahdoton kuvitella, että joku vaikkapa sellainen 1500-luvun alun kirjailija kuin Niccolò Machiavelli olisi edes ymmärtänyt tätä kysymystä, koska hänessä oli itsestäänselvyys, että eri ryhmillä on erilainen moraali ja erilaiset ovat sitä oikeutta. Tämä jollakin tavalla edellyttää kuitenkin jonkunlaista ajatusta, että ihmiset on tasavertaisia. Eli siis tällaista niin kuin Ranskan vallankumouksenkin perintöä ja vapausveljeys, tasavertaisuusajattelu, egaliteettiajattelu, että voi kysyä näin. Että mun mielestäni, tai puhumattakaan siitä, että mietittäisiin, että miten joku Cervantes, olisiko hän edes osannut tuollaisia miettiä, tai jäänyt mikään järkeä niissä. Tämä on tietyllä tavalla, sanoisin, että kun meillä oli tässä viime ohjelmassamme puhe tästä niin kuin Ranskan vallankumouksen vaikutuksista tai yleensä valistusajattelu. Ja valistukseen liittyy myös vahvaitukset siitä, että on tietty ihmisoikeudet ja ihminen on niin kuin kaikkialla samanvertainen ja muuta vastaavaa. Semmoisen pohjanhan vaatii tämä kysymys, että me nähdään joku ongelma siinä, että joku ottaa ikään kuin moraalin omiin käsissä tai määrittelee sen toisin tai ei toimi sen mukaan, minkä mukaan enemmistö katsotaan olevan velvoitettu toimimaan.
Se on totta, mutta ehkä tähän silloin täytyykin tuoda mukaan romantikkojen ja myöskin Schillerin ja itse asiassa jo Sturm und Drang-liikkeessä syntynyt Neron käsite. Mm. Koska itse asiassa juuri tämän Nero-käsitteen kauttahan, jolloin aletaan ymmärtää nerous eri tavalla kuin aikaisemmin, jolloin se oli itse asiassa vain ihmisen kyvykkyyteen liittyvä ominaisuus. Ja siitä tulee tämä luova Nero, jolla on ikään kuin etuoikeuksia maailmassa. Mm. Ja tavallaan tätä Nero-käsitteen muotoutumistakaan olisi ehkä vaikea ymmärtää ilman sitä taustaa, mikä
ranskaisen vielä jatkan, kun Tapani. Sanot, niin siis ihminen on etuoikeuksia maailmassa, niin sehän on lähtökohta, että on itsestään selvää, että on ihmisillä on etuoikeuksia maailmassa. Mm. Mutta semmoisessa maailmassa, missä me ehkä elämme, niin se on ongelma. Mm. Hyvä niin, todella hyvä niin, koska mihin säätyyhteiskunta muuhun perustuu kuin luonnollisena pidettyihin luonnonoikeudellisiin etuoikeuksiin, säätyprivilegioihin ja niin edelleen. Nyt kun tämä säätymaailma purkautuu ja ollaan tässä 1800-luvun niin kuin murroksen maailmassa, niin siinä aletaan pitää ongelmana oikein hyvä niin sitä, että jotkut katsovat heillä etuoikeuksia, vaikka tässä tapauksessa on yksilön ero ikään kuin eikä niinkään niin kuin säädyn.
Joo.
Niin tässä siis syntyy asetelma, jossa siis yhtäältä tulee tämä universalismi, tulee niin kuin tietynlainen yhdenvertaisuus, että on siis koskee kaikkia. Tavallisesti me ajatellaan se, että me ollaan tässä valistuksen perillisiä. Dostojevski taas näkee tämän kristillisenä universaalisuutena. Tosin se ei lähde välttämättä sieltä Uudesta testamentista, vaan kyllä siinä jotain tulee 1800-luvun kautta. Ja toinen on sitten, että ajatellaan niin kuin yksilöllisyyttä sellaisena luovana positiona jälleen kerran. Ja tässäkin on jotain 1800-lukua, mutta jälleen se tulee niin kuin tämän Kristus-ideaalin kohteena. Nyt siis rikoksessa ja rangaistuksessa tämä tulee niin kuin käänteisenä tapauksena. Tästä joskin haluaa kaivaa sieltä jonkun sellaisen asetelman, että on kahdenlaisia lakeja. On sellaisia lakeja, jotka ihmiset säätävät, ja sitten on jotain sellaista, mitä hänen kielellään, noin Jumalan säätämiä lakeja, jossa siis toimii tietynlainen universalismi, ja jota ihminen ei voi rikkoa ihan noin vain, ilman että siitä seuraa jotain hyvin katastrofaalista. Ja nyt Dostojevski halusi tässä näpäyttää romantikkoja, että eipäs mennä peukaloimaan nyt niin kuin oman pätevyysalueen ulkopuolelle. Raskolnikov meni ja seuraukset oli katastrofaaliset, mutta sitten hänelle tulee omat vastaolentonsa. Ja että siis Sonja Marmeladova, joka siis tietynlainen kristillisen uhrautumisen ajatus on siinä niin kuin vastapodinen. Ja sitten hän Dostojevski ajaa tästä erilaisia variaatioita läpi. Siellä tulee käänteisolento Svidrigailov, joka hän ei ole sekava, kuten Raskolnikov on, vaan hän on yksinomaan pahaan kykenevä henkilö, ja joka sitten päätyy itsemurhaan. Sen sijaan Raskolnikovissa on jotain hyvin voimakkaasti kätkeytyvää pyrkimystä hyvään, ja sitten hän koittaa kaivaa sen sieltä esille. Mutta siinä vaiheessa, kun Dostojevski itse lähti Siperiaan, niin hän ajatteli vielä aika lailla samalla tavoin kuin Raskolnikov ajattelee rikoksen rangaistuksen alussa. Vasta 1860-lukua kohti, jolloin hän kirjoitti tuon kirjan, hän luopuu niistä ajatuksista.
Mutta voitko muuten tarkentaa, kun itselleni on epäselvää, miten Raskolnikov ajattelee tämän kirjan alussa?
Hän siis todellakin ajattelee, että siis on tällaisia ihmisiä, ja hänen täytyy testata se, että onko hän itse sellainen ajatus, sellainen ihminen, joka niin kuin kykenee tuohon. Siis, että on ollut sellaisia suurmiehiä, niin kuin Napoleon ja muita, jotka siis ovat kyenneet tapattamaan ihmisiä tai tappamaan ihmisiä ja menemään eteenpäin, tulemaan suurmiehiksi. Ja nyt hän tarttuu itse kirveeseen testatakseen sen, että olisiko hänestä tuollaiseksi,
niin,
mikä on aika nurinkurinen koe.
Mun tätä viimeinen lukukokemukseni rikoksista ja rangaistuksista tätä ohjelmaa varten tuossa alussa, niin jotenkin niin kuin sai minun epäilemään, että onkohan tuosta kysymys. Koska hän on niin tavattoman epävarma, toisaalta hän on osittain syyn takettomassa tilassa, kolmanneksi siinä tulee sitten esille jonkunlainen ajautuminen, hän kuulee, että silloin tämä tämä pattilaina ja eukko on yksin kotona. Ja sitten hän heti tekee sen valtavan niin kuin, kammotuksen itsellensäkin, että hän myös tämän eukon siskon, kun se on.
Niin, joo, Elisabetta.
Joka on siis hänenkin silmissään hyvä ihminen. Ja niin joutuu tappamaan tai tulee tappaneeksi siinä, kun saapuu paikalle. Hän haluaa jostakin paeta. Tämä kyllä siinä mielessä on musta kyllä suurta kirjallisuutta, tämä rikos ja rangaistus, että tässä kyllä niin kuin musta Dostojevski enemmän niin kuin, no tämä tavallaan kyllä Tapani on juuri niin kuin sanot, että hän haluaa testata näitä tavallaan myös ajatuksia Raskolnikovin kanssa kautta, mutta kyllä tässä niin kuin jos ajattelee lukukokemuksena, niin tässä nousee niin kuin monenlaisia mahdollisuuksia ja monenlaisia niin kuin järkeilyjä ja logiikkoja ja muita ikään kuin lukijan mietittäväksi ilman, että mä kovinkaan voimakkaasti koen, että kirjallinen, mitä Dostojevski ottaisi tässä voimakkaasti kantaan puolesta tai vastaan, hän niin kuin asettaa tätä niin kuin inhimillistä probleemaa ja se varmasti nousee hyvin vahvasti niin kuin 1800-luvun venäläisistä ja muista keskusteluista, että nämä on niin kuin ajassa kiinnostavia kysymyksiä. Mutta mulla on enemmänkin semmoinen, niin kuin, enemmän, että se on minun tehtäväni miettiä, että mitä tässä niin kuin, tavallaan ollaan mieltä ja ollaanko tässä loppujen lopuksi mitään yhtä mieltä. Että tämä on siinä mielessä niin kuin just musta filosofisesti hyvää kirjallisuutta.
No, tuosta vähän samaa mieltä siinä mielessä, että itse ajattelin nyt kun luin tätä uudelleen rikosta ja rangaistusta, niin voimakkaasti ainakin itselleni tuli mieleen se, että kysymys on ehkä pikemminkin alun perin siitä, että Raskolnikov on pettynyt yhteiskunnassa, pettynyt ihminen, joka ikään kuin hirveässä rahapulassa, mutta kuitenkin älyllisesti korkealla tasolla. Ja sitten hänelle tulee itse asiassa ehkä vaan ensin ajatus siitä, että tämän koronkiskurieukon murhaaminen on oikein, koska tavallaan hänelle hän Raskolnikov menettää omaisuutensa ja rahansa. Ja sitten ehkä pikemminkin niin, että tämä kaikki ideaalinen rakenne, mikä siihen sitten rakennetaan päälle, niin siis se on tavallaan myöskin Raskolnikovin oma tapaa puolustautua, että hänellä on oikeus tehdä tämä, koska ihmiset ovat, ihmiset on jaettu tällaisiin alhaisiin ihmisiin ja sitten.
Ja sitten tässä ehkä niin kuin hämää se, että tässä tämä niin kuin testi tehdään äärimmäisen teon, eli murhan tai tapon kautta murhan. Tämä kuitenkin mun mielestä viittaa paljon arkisempaan tasoon. Se viittaa mun mielestäni sen tyyppisiin ajatuksiin, että maassa riehuu joku pedofiili lastentappaja, raiskaaja. Moni ihminen mielessänsä, vaikka olisi valmis kirvestä käyttämään hänen henkilökohtaisesti, on sitä mieltä, että tuollaisella ihmisellä ei ole mitään järkeä elää, hän sitten ei ole kenellekään hyvää, vähiten hänelle itselleen. Joutaisi mennä kuolemantuomio voimaan. Jos mä ajatellaan tällä tasolla, me ei tarvitse miettiä, että kuinka moni meistä kykenee henkilökohtaisesti tekemään murhan. Hyvin harva, mutta hyvin monet, väitän, liian monet ovat valmiita ajattelemaan, että on ihmisiä, jotka joutaisivat kuolla, koska ne ovat pahoja. Ja tämmöisenähän tämä koronkiskurieukko näyttäytyy Raskolnikoville ja monille muillekin.
Sekin oli mielenkiintoista, tuli mieleen nyt itse asiassa tietysti ehkä luonnostaankin, kun luin uudelleen tätä tapahtumaa, niin tämä Anders Breivikin, koska tavallaan tämä keskustelu itse asiassa voisi mennä hyvinkin lähelle sitä, mitä on keskusteltu siitä, mikä oli, miten hän perusteli oikeuttaan tehdä tämä hirvittävä työnsä ja minkälaista keskustelua se on herättänyt sen jälkeen, koska siinä oli hyvin tämmöinen
tällaiset asia. Tällaiset ihmisperot mullekin tässä nousi mieleen.
Niin tämähän on siis Dostojevskillä kehittelijän taustalla, ja Karamazoveissahan tulee siis eksplisiittisesti kysymys, miksi sellainen ihminen elää. Ja siis ylipäätään kysytään tätä, mutta joo, siis kaikki ne kysymykset, mitä Mikko tuossa nosti esiin, ne vaan kuvaa sitä, että kuinka onnistunut se romaani on, koska se pystyy herättämään nuo kysymykset, vaikka siellä on tietty tekijän idea, joka on niin kuin viety siitä.
Saako vielä tähän Breivikkiin sanoa?
No puhutaan Breivikistä vähän aikaa.
No siis Breivik on hahmo, joka johon ei nyt. En jaksa, että hän paljon mietti sitä, että hänellä olisi ollut jonkunlainen niin kuin empaattinen kyky asettua heikkojen, hyvien, tai siis sanotaan puhdasmielisten ihmisten asemaan. alistettujen muiden asemaan, mutta Raskolnikov on mitä suurimmassa määrin kyllä mies, joka kokee myötätuntoa köyhiä, kurjia, kadulla hortoilevia, huumattuja lapsiraukkoja ja muita kohtaan, ja joka todella niin kuin, tietyllä tavalla on äärimmäisen suruissaan siitä, että hänen siskonsa uhrautuu avioliittoon vain sen takia, että äidin ikään kuin juonen mukaan pitää saada hänelle pojalle, Raskolnikoville, turvattu tulevaisuus ja muuta. Että hän on tietyllä tavalla hyvin tämmöinen niin kuin suoraselkäisen korkeamoraalinen, ja sitten kääntö, mikä musta on aivan eri kuin tällainen figuri, mikä niin kuin voimme havaita jossain Breivikissä ja mielentilatutkimuksessa on tullut esillä hänen kohdallaan. Mutta että tässä mielessä tämä rinnastus, nämä on erilaiset. Mutta nyt tässä tuleekin kiinnostavalla tavalla musta just tämmöinen, että tämä ei edellytä tämmöistä niin sanottua psykopaattia, täysin niin kuin häiriintynyttä ihmistä tämä Raskolnikovin hahmo, vaan hän on tietyllä tavalla ihan normaali ihminen. Joo. Ja tämä teko on ehkä niin kuin äärimmäinen, mutta kuten sanoin, niin se ehkä ei pidä antaa meidän hämätä sitä, että tekoja voidaan tehdä tietyllä tavalla myös ajatuksissa. No onneksi ne monesti yleensä sinne jäävät, mutta tässä tulee niin kuin, ehkä kuitenkin niin kuin enemmän kysymys niin kuin kenestä tahansa. Vaikka osa tietysti meistä on sitä mieltä, että minä nyt en koskaan tuollaisia ajattele, mutta väitänpä, että aika moni ajattelee ainakin kiukuspäissä, että tuo ihminen joutaisi mennä.
On siis ilman muuta selvää, että kysymys on kenestä tahansa. Ja oikeastaan ehkä Breivikin kannalta myöskin voisi samaa joskus miettiä, että, koska pakkohan on miettiä, että mikä sai itse asiassa niin äärimmäiseen tekoon. Ja silloin tietysti siinä on ehkä tässä mielessä samantyylinen kuvio ollut, että riippumatta siitä, mitkä on Breivikin taustat, nehän voi olla hyvin syvällä jossain sellaisessa kokemuksessa, joka on psykologinen kokemus siitä, että on kokenut jotain pahaa ja haluaa lunastaa paikkansa maailmassa. Mutta tähänkin tavallaan sitten kuoruttaa tämän tekonsa sillä, että siitä tulee tämmöinen ikään kuin poliittisaattelinen.
Mutta tämmöinen massamurha ja vastaavat tapaukset, niin heillä on siis täydellinen kyvyttömyys asettua toisen ihmisen asemaan ja kokea myötätuntoa. Raskolnikovilla voisi olla taas liian kehittynyt kyky kokea myötätuntoa, koska kyllä se saa kääntöpuolen aikaiseksi sitten sen, että hän on niin hanakasti sitten niitä vastaan, joita hän kokee niin kuin väärintekijöiksi, niin kuin tämä koronkiskurieukko.
Niin, kyllä, tässä on paradoksi rikoksen rangaistuksen kuviossa oli se, että tämä koronkiskurieukko aikoi niin kuin lahjoittaa nämä rahat luostarille hyvän tekeväisyyteen. Mutta mielenkiintoista tässä Breivik-vertauksessa ei niinkään ole Raskolnikov, josta on aika kaukana. Pikemminkin hän on Svidrikailov-tyyppi, joka ei kykene siis tuon kaltaiseen hyvään, vaan hän ainoastaan tekemään pahaa ja sitten hän yrittää luoda sille jonkun puolustelun. Ja se on jo aivan toisen tyyppinen ongelma.
Kyllä Raskolnikov on itse asiassa hyvä ihminen. Hän antaa rahaa, jos hänellä vaan on, hän antaa rahansa pois. Eli siis hänessä on hyvin paljon tämmöisiä todella hyvän ihmisen piirteitä.
Joo, sitä paitsi on myöskin moraalisesti aivan eri tasolla, kyllä, koska hän sitten sen teon jälkeen, vaikka hän ensin toteaa, että en minä sitä tehnyt, vaan piru minussa, niin hän kuitenkin ilmoittautuu sitten sen teon tekijäksi ja yhteiskunnallisesti vastuulliseksi siihen tekoon, jolla hän on rikkonut niin kuin näitä moraalikoodeja, jotka ei ole yksilöllisesti päätettävissä. Breivik hän ei ilmeisesti koskaan kykene nousemaan tuolle tasolle, vaikka toivoisi, että hän nyt jossain vaiheessa sentään oppisi jotain, mutta se on ehkä toiveajattelua.
Tuo on jännittävää minun mielestäni, että rikos ja rangaistus on siinä mielessä kiinnostavaa, että huomasin, että Schillerin naivista ja sentimentaalista runoudesta antaa erinomaiset välineet lähteä tutkimaan rikosta ja rangaistusta, koska siinä itse asiassa voisi periaatteessa ajatella, että Raskolnikov on juuri tämä hahmo, joka on rakennettu ikään kuin tämmöisen sentimentaalisen kautta, eli siis ihmisen, joka turvautuu järkeensä, lähtee järkensä kautta toimimaan. Ja sitten siellä on näitä toisia hahmoja, niin kuin esimerkiksi tämä Marmeladovin hahmo, joka olisi puhtaasti juuri tähän naiviin liittyvä. Ja tavallaan silloin kysymys on siitä, että pikkuhiljaa rakennetaan sellainen kokonaisuus, jossa kuitenkin tämä tapahtuu myöskin se, mitä Schiller etsii, tämän naivin ja sentimentaalisen ikään kuin yhteen sulautuminen, jossa molemmat ihmisen olemuspuolet ovat mukana ja se tavallaan Raskolnikovin kautta kuitenkin toteutuu siinä. Se on aika mielenkiintoinen lähtökohta tarkastella sitä.
Kyllä, ja siellähän valtava määrä yksityiskohtia sitten vielä ja variaatiota haetaan näistä eri tapauksista. Että se on niin kuin siinä mielessä aivan niin kuin huikea teosana, kun se lukee uudelleen, niin huomaat, että kato siellä tällainenkin kuvio, ja katos vaan siis Tässä ei voi alkaa näitä eri yksityiskohtia käydä läpi, se olisi eri.
Ei, se on kiinnostavaa, että rikos ja rangaistus on sellainen teos, että kun sitä lukee uudempia kertoja, niin eri hahmot alkavat nousta sieltä esiin. Mm. Se on tämän kirjan varmasti vahvuus, ihan tosi suuri vahvuus.
Tämähän on sitten asetelma, jonka nyt pari kertaa viitannut, että siis Karamazovin veljeket itse asiassa jatkaa tässä samasta kuviosta. Siinä tulee enemmänkin sitten tämä ideologinen kehittely niin, että siinä tuodaan siis tämä Ivanin teoretisointien kautta sitten näitä filosofisia ulottuvuuksia, joita siis sen jälkeen, kun Dostojevski oli kirjoittanut rikoksen ja rangaistuksen, niin olennainen vaihe hänen elämässään on se, että hän tapaa nuoren nouseva filosofitähden Vladimir Zalavjovin, jolta hän siis oppii valtavan määrän sellaista filosofista ajattelua ja ajattelutapaa, joka sitten näkyy näissä Karamazovin veljesten kehittelyissä. Ja ei siis koskaan nämä keskustelut, joita Karamazoveissa käydään, niin ei olisi ollut lainkaan mahdollisia ilman sitä filosofista dialogia, joka tulee siellä. Ja siis Zalavjov, jos kuka oli niin kuin veitsenterävä ajattelija, joka tunsi hyvin länsimäistä filosofiaa ja kykeni niin kuin Dostojevskille välittämään tätä aineista, ja se tulee niin uutena kerroksena sitten tähän kehittelyyn.
Se on kuitenkin mielenkiintoinen kysymys, oikeastaan tekisi mieli kysyä sulta, että miten länsimäinen filosofia sitten, kun se tuli Venäjälle esimerkiksi äsken Zalavjovin kautta, niin muuttuiko se jo? Oliko se tulkinta jotenkin erilainen kuin esimerkiksi ajatellaan, että lännessä me tulkitsemme tietyllä tavalla ensimmäistä filosofian traditiota? Onko se erilainen se tulkinta Venäjällä?
On, koska se on niin kuin jo lähtökohdassaan kriittinen, eli Zalavjovin ensimmäisiä töitä on siis abstraktien alkuperustainen kritiikki. Eli siis lähdetään niin kuin tästä liian pitkälle viedyn abstrahoidun kritikoinnista. Venäläinen ajattelu on tässä mielessä integratiivista, että siis ei niinkään vastakohtien kautta, vaan että se on integratiivista ajattelua, ja sellaisenaan se on siis onnistunut, koska siellä on nämä eri ulottuvuudet läsnä aivan niin kuin rikoksessa ja rangaistuksessa on. Että se ei ole siis sen tyyppistä koivakeskosta akateemista filosofiaa, sellaista he eivät voineet. Ja sen takia Kant ei mennyt koskaan Venäjällä läpi, koska siis venäläinen ajattelutapa ei oikein niin kuin tunnista sen tyyppistä filosofointia. Ja sen takia siis joku Schelling tai hetkittäin Hegel upposi aivan toisella tavalla. Siellä on kuitenkin niin kuin erittäin niin kuin täsmällistä kehittelyä sitten, ja niitä pyritään omaksumaan, mutta siis olennaista, että siinä on kuitenkin siis tämä toisen tyyppinen näkökulma, ja Zalavjov, jos kuka on niin kuin voimakkaasti kristillinen ajattelija, ja näitä hänen jumalihmisluentojahan ei ole suomeksi lainkaan, mutta Dostojevski kävi kuuntelemassa ne luennot. Ja kun hänellä sitten oli samanaikaisesti romaaniluonnos nimellä Suuren syntisen elämä, jota ei koskaan ilmestynyt, josta jäi sitten aineksia rikoksia, tai aineksia Riivaajiin ja Karamazovin veljeksiin, niin siinä oli niin kuin uusi mylly pyörimässä. Ja hänellä oli siis kehitteellä sen tyyppinen yhteiskunnallinen teos, siis tämä, jossa on sitten otettu uudella tasolla akuutteja asioita. Karamazovin veljeksistä hän ilmestyi vain ensimmäinen puolisko. Siitä piti tulla toinen puolikas sitten, jossa Aljoša Karamazov olisi noussut keskeiseen asemaan. Ja siellä keskeiseksi ongelmaksi olisi noussut Aljošalle se, että onko tsaarin murha oikeutettu. Historiallinen paradoksi oli se, että saman aikaan kun Dostojevski luonnosteli tällaista, niin siinä samassa talossa asuu terroristi, joka suunnitteli tsaarin murhaa.
Niitä yhtä aikaa tuntui riittävän vähän joka taloon.
Joo, niin, että tämä on ollut siis se yhteiskunnallinen tilanne. Ja sitten kun yksi toteutti sen tsaarin murhan, niin Vladimir Solovjov kirjoittaa tsaarille vetoomuksen, uudelle tsaarille vetoomuksen, että hänen on armahdettava isänsä murhaaja. Mutta senhän nyt arvaa, kun sinä olet tsaari ja filosofian professori vastakkain, että kumpi siinä väistyy.
Tässä ihan sivujuontena, kun Tapani totesit, että venäläinen filosofinen perinne ei oikein suhtaudu myönteisesti tällaiseen tiettyyn, voisi sanoa, teoretisismiin.
Joo.
Ehkä mikä Kant sitten oli. Niin ajattelin vain sellaista venäläistä, suurin piirtein tästäkin aikalaista, kuin Ulyanov, eli Lenin, jonka filosofia ymmärrys on, väitän näin, kuitenkin aika monipuolinen, ja hän niin kuin oli perillä filosofista suuntauksista, mutta omalla tavallaan myös arvosteli siis sitä, että filosofia on vain tämmöistä niin kuin tietynlaista näpräilyä. Ja ehkä niin kuin ajattelin, että käytännöllinen filosofia tarkoittaa myös sitä, että meidän ajatuksella on jonkunlaista tartuntavoimaa todellisuuteen, kykyä viedä asioita eteenpäin. No se ehkä en tiedä, kuinka liittyy venäläisen filosofian niin kuin muihin suuntauksiin, mutta tuon tämän senkin takia esille, että kun puhutaan venäläisestä filosofista, ei pidä niin kuin väheksyä myöskään niin kuin tämän mainitun Ulyanovin roolia siinä.
Joo, tämä on itse asiassa erittäin olennainen ulottuvuus, koska se tuo näkyviin yhden olennaisen asia, jossa venäläiset ajattelee utopian toisin kuin se on aikaisemmin ajateltu. Lenin oli Chernyshevskiläinen, ja Chernyshevskillä on siis kuuluisa teos Mitä on tehtävä. Ja Leninille se tarkoitti sitten, että on tehtävä vallankumous. Ja nyt tämä vallankumous ei suinkaan ole aivan tuulasta temmattu juttu, vaan siis se on nimenomaan utopian toteuttamista tässä ja nyt. Siis kun utopia länsimaisessa traditiossa on se, että on siis on joku utopos, joka muuten ei tarkoita ei-paikkaa, vaan se tarkoittaa ei-määreistä paikkaa. Se on aivan meren tuolla puolen jossakin. Venäjällä se muuttuu tarkoittamaan tässä ja nyt. Että utopia on jotain, mikä pitää toteuttaa välittömästi, että se ei saa vaan leijua siellä niin kuin olevien olojen kritiikkinä, vaan se on toimintaohjelma. Ja Leninille se yhteiskunnallinen ajattelu, mihin hän sitten perehtyy, niin se on nimenomaan toimintaohjelma. Ja hänhän onnistui sen toteuttamisessa. No seuraukset oli aika katastrofaaliset monessakin mielessä, mutta se on niin kuin erässä venäläisessä keskustelussa vuosia sitten niin, siellä kysyi, että no missä oli venäläinen ajattelu vuonna 1917, yksi puheenvuoro ja sille vastapuheenvuoro, että niin se oli Venäjällä 1917, että se toteutui tässä ja nyt. Ja se oli aika hyvin vastattu. Tämä oli siis tilanne, että siis se mikä oli Dostojevskin kehittely näissä asioissa, niin se on vain yksi puoli asioista, mutta sitten oli se toinen puoli, jonka hän torjui.
Tuli mieleen sellainen myös, että kun me puhutaan tästä venäläisen ajattelun traditiosta, niin jos me mennään tätä Dostojevskin linjaa, niin tavallaan silloin me kuitenkin unohdetaan se, että siellähän oli Dostojevskin aikana toisenlaistakin kirjallinen, tietysti Turgenev edusti hyvin toisenlaista ajattelumallia ja sai paljon halveksuntaa, mutta sitten siellä oli myöskin esimerkiksi sellainen hahmo kuin Alexander Herzen, joka oli hyvin perillä läntisestä filosofiasta ja nimenomaan tulkitsi sitä minun mielestäni ikään kuin eurooppalaisesta näkökulmasta ja itse asiassa kyllä sitten poistuikin Venäjältä.
Herzen oli siis läntisesti suuntautunut ajattelija ja kun siis vaihtoehdot olivat joko Siperia tai emigraatio, niin hän valitsi emigraation ja hän sitten toimi lännessä toimitti näitä kirjoja sitten ja lehteä julkaisi siis sitä ulkomaille ja sitten sitä levitettiin läntä. Ja hän oli siis näitä tsabarnikkeja, jotka pyrki uudistamaan Venäjää.
Koska olen lukenut hänen kirjoituksiaan,
Mutta tätä kautta ei siis suinkaan syntynyt mitään kansalaisyhteiskuntaa Venäjälle. Ja Lenin taas tulee, hän oli arvosti taas Herzeniä suunnattomasti. Dostojevskista hänen kerrotaan, sanotaan, että minulla ei ole aikaa roskalle. Mutta Herzeniä hän arvosti samaten Chernyshevskiä ja Tolstoita. siellä oli näitä aineksia kyllä. Ja kyllä sieltä sitten löytyisi myöskin näitä. Mä Bakunini viittasin tuossa aikaisemmin, koska Dostojevski kävi Sveitsissä kuuntelemassa näitä Bakuninin juttuja ja kauhistui. Mutta Bakunin oli ensimmäinen, joka esitti Suomen itsemääräämisoikeutta. Hän teki sen taktisena juttuna, että vetoomus Suomen kansalle. Koska hän ajatteli, että sitten suomalaiset alkaisivat niin kuin tukea näitä venäläisiä anarkisteja, mutta ei ottanut Snellmania kumppaneiden mieli lämmitäkseen näille venäläisille anarkisteille.
Myöhemmin sitten suomalaiset aktivistit, porvarisaktivistit, aatelisaktivistit, niin aika hyvin pystyivät yhteistyöhön sitten venäläisten radikaalien terroristienkin kanssa.
Tämä tuli sitten 1900-luvun alussa, kyllä. Ja tämä on niin kuin oma historiansa sitten, mutta se menee sitten jo Dostojevskin tuolle puolelle. Siellä ne teki mielenkiintoista yhteistyötä, ja siellä on aivan yllättäviä yhteyksiä tullut eri yhteyksistä. Että henkilöitä, joista sitten tulee Helsingin pörssin johtaja, niin on niin kuin pidetetään Pietarissa tsaarin vastaisessa toiminnassa ja karkotetaan Siberiaa, mutta sieltähän kysymys on siis Filemon Tiedermanista. Karkotettiin Siberiaa, mutta samana vuonna hän loikki sieltä pakoon ja opiskeli sen jälkeen Münchenissä. Vuonna 18 hänestä tulee Helsingin pörssin johtaja. Että kyllä näitä tapauksia siis mut olisi, mutta palataan Dostojevskiin.
Mutta jos ajatte Dostojevskiinkin kautta, niin meillä oli tuossa aiemmassa ohjelmassa puhe siis tästä itä-länsi-jaosta ja että se helpolla niin kun tulee liian jyrkäksi.
Joo.
Jos ajattelee niin kun tätä 1800-luvun jälkimmäisen puoliskon niin kun todellisuutta, venäläistä todellisuutta siltä ajalta en henkilökohtaisesti ole mitenkään tutkinut tai se kummemmin tunne, mutta se tuntemus mulla kuitenkin on esimerkiksi Suomen suunnasta, että kyllä suomalaisen sivistyneistön oli myös aika helppo omaksua sieltä vaikutteita, toki suorattaa ne omaan suomalaiseen todellisuuteen. Jos kohta siis Aleksanteri stipendeillä, kun suomalaisia matkaa Venäjälle, niin monet järkyttyvät siellä ja kokevat kulttuurishokin, ja venäläinen mentaliteetti tuntuu heistä niin kuin aivan käsittämättömältä kaikki ne hitauksineen ja ilmarikienot ja muut sitten myöhemmin, varsinkin kun heistä tulee sitten hyvin niin kuin tämmöisiä niin kuin sellaista russofobista ja erilaisista poliittisista yhteiskunnallista syystä johtuen, niin toisaalta sitten esimerkiksi ajattelee suomalaista talstoilaisuutta ja myös näiden muidenkin niin kuin Venäjän kirjallisuuden nimien tulkintaa, niin niihinhän suhde on hyvin lämmin ja ymmärtävä, ja Tolstoita ei ole mitenkään vaikea Järnefeltin ja muiden suomalaisten tulkita omalla tavallaan, mutta se vain toki osoittaa, että tämä itäisyys ja läntisyys myös Suomessa, mutta ehkä se on aika suhteellista.
On, mun tuli itselleni mieleen se, että kun on lukenut aika paljon nyt Järnefelttiä, niin se on aika kiinnostavaa, koska se osuu samaan aikaan kuin Dostojevskikin jo vaikutti. Niin se on siinä mielessä kiinnostavaa, että tolstolaisuus oli ikään kuin helposti omaksuttava. Mutta itse asiassa on yllättävää, että esimerkiksi Dostojevskia ei juuri mainitakaan. Niin. Tavallaan onko kysymys siitä, että Dostojevski on koettu yksinkertaisesti vaan niin vieraaksi,
Tämä tolstolaisuus ylitti tuon itärajan erittäin nopeasti, ja siinä ei oikeastaan ollut ongelmaa. Tolstoin niin kuin kuvio on siinä mielessä, voisiko sanoa, yksinkertaisempi, siis ei niin kuin väheksyvässä mielessä, vaan että se on niin kuin helpompi päästä sisään. Dostojevskin vaikutus tulee niin kuin eri tavalla. Mä luulisin, että tästä Järnefeltin kuviosta, samaten kuin toinen aikalaiskirjailija, joka vaikutti Pietarissa ja sitten Suomessa elämä päättyi traagisesti, nimittäin Irmari Rantamala, oli niin kuin Pietari oli erittäin keskeisessä asemassa, ja hän taas luki siellä monenlaista sellaista aineista, mikä tuli niin kuin Venäjällä keskeiseksi. Ja nyt täytyy muistaa tuossa vaiheessa, että 1800-luvun lopulta lähtien ja 1900-luvun alussa, jos nyt näiltä leveysasteelta etsitään eurooppalaista merkittävää kulttuurikeskusta, niin se on Pietari. Helsinki on pelkkä pikkukaupunki periferiassa, ja kun siellä ranskalaiset filosofit vieraili, niin ne eivät poikenneetkaan Helsingissä. Ja siis Pietari oli siis välittömässä yhteydessä kaikkiin Euroopan keskuksiin ja siis ja tämä oli se olennainen yhteys. Se on sitten vaan jäänyt Suomessa muuten.
Joo, tämä oli musta just se, mitä, mikä on tärkeää todeta, koska tässä hyvin helpolla nykyihminen ajattelee, että tämä jyrkempänä tätä itärajaa kuin se olikaan. Suomi kuitenkin hyötyi suunnattomasti siitä yhteydestä, mikä avautui keisarivallan myötä Pietarin suuntaan. Ja just tämä, mitä Tapani toi hyvin esille, Pietarin niin kuin eurooppalaisena metropolina. Eikä ole väärin sanoa eurooppalaisena.
Joo, ei missään tapauksessa. Se oli nimenomaan
Pietarin suuren. Joo. Eurooppalainen luomuskin. Kyllä, että, kyllä. Mutta nyt ei puhuta mistään moskovalaisuudesta.
Ei vaan siis Pietari oli jo niin kuin oma ja siis se, miten se nousee 1800-luvun loppua kohti. Siis se ei vielä 1800-luvun alussa ole esimerkiksi intellektuaalisesti mikään kovin iso keskus, mutta 1800-luvun lopussa se on. Ja siis se määrä, mitä venäjäksi käännetään ajankohtaista eurooppalaista filosofiaa ja kirjallisuutta, se on mykistävä. Siis jos nyt suomeksi tulee tällä hetkellä jotain, niin se on kuin jotain aivan pientä siihen verrattuna. Nietzschen Zarathustra käännettiin 1900 venäjäksi niin, että siitä tuli 5 eri käännöstä ja sitten seuraavana vuonna 3 lisää.
Kyllä, ja Husserlia käännettiin
ja siis kieli, jolle nämä klassiset ajattelijat ensimmäiseksi käännettiin, oli venäjä. Mm.
Oliko se nimenomaan 1800-luvun loppuvuosikymmeniä?
Joo, siis 1880-luvulta niin. Tuohon lokakuun vallan. No 1920-luvulla tulee vielä ja se jatkuu erityisesti tietysti 30-luvulle asti, mutta siis lokakuun vallankumoukseen asti se yhteys on suora. Ja siis ilmestyi sellainen saksalainen kulttuurilehti kuin Logos, niin sillä oli venäjänkielinen rinnakkaisjulkaisu.
Tästä tulee mieleen niin kuin 2 asiaa, siis se, että minkä takia täytyy kääntää venäjäksi. Eihän tarvisi, jos Venäjällä lukisi filosofiaa, eurooppalaista filosofiaa lähinnä ranskaksi muutenkin operoiva eliitti, joka osasi myös saksaa.
Joo.
Niin sehän olisi täysin tarpeetonta. Eli kaiketi kai se, että 1800-luvun lopulla aletaan kääntää yhä enemmän venäjäksi, viittaa siihen, että siellä myös niin kun, alkaa kuitenkin lukijakunnat laajentua. Vaikka siellä nyt ei muodostukaan mitään lukevaa porvaristoa siinä mielessä kuin ehkä jossain Manner-Keski-Euroopassa. Mutta sitten toisaalta tulee mieleen myös sekin, että niin kuin Snellmanilainen ajatus, että suomennokset ovat osa kansalliskirjallisuutta, jos ajatellaan, että Venäjällä aletaan kehittää myös joskus tämmöisessä panslavistisessakin hengessä kansalliskirjallisuutta ja ajattelee venäläistä kirjallisuushistoriaa sen kautta, niin siihen aletaankin nyt liittää sitten käännöksinä länsieurooppalaisia teoksia, ja sehän kertoo siitä, että tämä on enemmän tämmöinen hypoteettista puhetta, kertoisi siitä, että tämä venäläisyys ei ole siinä mielessä eksklusiivista, etteikö sen rakennustarpeeksi voitu omaksua myös Dostojevskin tapauksessa hyvinkin niin kuin vierasmaalaisia läntisiä elementtejä.
Ei, siis sen varmaan tulee sitten esiin myöskin 1900-luvun alusta lähtien myöskin muualla taiteessa, esimerkiksi kuvataiteessa. Niin, Venäjästä tulee hyvin suuri ja merkittävä alue nimenomaan kuvataiteen.
Sehän on siis kuvataiteen vallankumouksen keskus siinä 1900-luvun alussa. Ja siis olennaista on nyt se, että nyt tässä siis Dostojevski on venäläisessä kirjallisuudessa ja venäläisessä filosofiassa olennainen henkilö, sikäli että siellä puhutaan venäläisestä filosofiasta Dostojevskin jälkeen. Siis nyt alkaa se valtava filosofoinnin buumi, jonka siis Dostojevskin filosofiystävä Salavjov avaa, ja sitten tulee kymmenittäin muita filosofeja, jotka jatkaa sitä pohdintaa, ja samanaikaisesti syntyy ammattimainen filosofinen kulttuuri, olkoonkin, että se on uskonnollistyyppistä filosofiaa hyvin pitkälti, ja sitten tämmöistä profaania länsi-eurooppalaista filosofiaa huomattavasti niukemmin, no sitäkin tulee sitten kaiken aikaa lisää, niin siellä luodaan ammattimainen filosofinen kulttuuri ja siis luodaan nämä lehdet ja kirjat, niin se on siis, kun käy tuolla keisarillisen Aleksanterin yliopiston slaavilaisessa kirjastossa Helsingissä, jossa tätä aineistoa on hyllymetreittäin tai täytyy olla kilometreittäin, niin on se aika lailla mykistävää.
Siinä mielessä ei me vaikka hieman väheksyt tuota Suomen Helsinkiä, suuriruhtinaskunnan pääkaupunkia, niin täytyy kuitenkin sanoa, että sinne pystyttiin kartuttamaan hyvin laaja Slavonika-kokoelma vapaakappaleoikeuden turve, mikä Aleksanterin yliopistolla oli.
Joo, tämä oli merkittävä tekijä. Suomalaiset hyödyntää sitä kovin vähän.
Kyllä, ja siis aikanaankin suomalaisista osa hyödyntää sitä kovin vähän, kun ottaa huomioon, että osa suomalaisista sen 1800-luvun intellektuellista eivät kauheasti Venäjää taitaneet, paitsi ne, jotka tulivat Viipurista, kuten vaikkapa Fredrik Syngneus, tai sitten olivat omaksuneet tämmöisen niin kuin Venäjää suurena isänmaan ajattelun, kuten itse Runeberg.
Kyllä.
Mutta jollekin Snellmanille Venäjä pysyi täysin vieraana. Hän oli aivan liian läntinen ja ruotsalainen ymmärtääkseen venäläisyyttä.
Joo, sitten nämä Kannaksen...
Etteikö kiinnittänyt huomiota, mutta väitin, että Snellman oli liian ruotsalainen?
Niin, mutta hän oli siis nimenomaan länteenpäin ruotsalainen, mutta sitten ruotsalaisuudessa oli erilaisia ryhmiä. Ne Kannaksen ruotsalaiset oli niin kuin aivan toinen joku, ja sitten oli Pietarissa näitä ruotsinkielisiä.
Oli vanhan Suomen alueen, niin 1812
alkaa siis Suomen osa. Varmaan jossain vaiheessa palataan Parlandien sukuun, niin siis heillä on vahvat juuret Venäjälle. Hän siis sitä ruotsinkielistä sivistyneistyä, joka puhui 4-5 kieltä ainakin kotona. Ja
tässä muuten tulee mieleen, että jos me katsoisimme Viipurin perspektiivistä suomalaisten suhdetta tai viipurilaisten suhdetta venäläiseen kirjallisuuteen, se saattaisi näyttäytyä varsin toisenlaiselta kuin turkulainen tai helsinkiläinen perspektiivi.
Kyllä, koska Suomessa Suomen varmasti ehkä yksi ongelma juuri Venäjän suhteen alkoi olla se, että Suomessa oli voimakkaasti tämä idän ja lännen jaottelu jo sinällään, että Länsi-Suomesta suuntauduttiin niin Ruotsiin ja sitten suuntauduttiin myöskin Saksaan voimakkaasti. Mutta sitten se väkijoukko, joka suuntautui itäänpäin, niin se on itse asiassa pikkuhiljaa jäi yhä enemmän.
Toisaalta täytyy muistaa, että siis Viipurissa hyvin keskeisessä roolissa olivat nimenomaan Baltian saksalaissuvut. Ja sitä kautta niin kun saksan kielihän oli siellä niin kun sivistyneistön ykköskieli.
Kyllä, mutta sitten Venäjällä oli myöskin saksankielisiä ryhmiä, että siis nyt täytyy muistaa, että Venäjä ei ollut niin kuin yksinomaan venäläisiä, vaan Venäjällä on ollut siis Venäjän saksalaisia.
Ja missä oli eriten suomenkielisiä niin kuin Pietarissa?
Joo, Pietari oli
niin kuin enemmän kuin Helsingissä.
Suurin suomenkielinen kaupunki, ja siellä oli siis nämä tässä mielessä tämä niin kuin kulttuurimerkitys on ollut valtava. Ja se siis elänyt samaan aikaan kuin siis nämä venäläiset kirjailijat ja filosofit. Ja siis osittain se vaikutus on tullut. Tässä on niin kuin hyvin paljon ihmeteltävää vielä.
Se olisi ihan oma tutkimuksen aiheensa. Ainakin itseäni kiinnostaa tavattoman paljon se, että miksi Suomesta alkoi tulla niin Venäjän vastainen maa pikkuhiljaa. Jos ajattelee se, minkälaisessa ryssävihan vallassa edettiin, siis nimenomaan ryssävihan vallassa 20-luvulla ja 30-luvulla. Ja tavallaan, että mistä se kumpus, koska se oli jollakin tavalla hyvin tehtyä joka tapauksessa.
Kyllähän siinä tietysti on niin kuin Venäjän keisarikunnan imperiumin niin, kouristelut. Mm. Että se alkaa niin kuin olla yhä epävarmampi paikka operoida, kun tullaan 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkuvuosina, ja se alkaa heijastua sitten niin kuin keisarin ja suomalaisten niin kuin suhteiden ongelmissa. Että 1880-luvun ja sen sivistyneestä, kun Suomessa ajattelee, niiden suurin Venäjähän on enemmän tai vähemmän myönteinen, eikä se ole mikään suuri ongelma.
Joo.
Että ongelma oli tämä suuren niin kuin ruotsinkielisyyteen ja tiettyihin svekomaanisiin tendensseihin. Ja niitä vastaan sitten taas Venäjä tarjosi suurena isänmaana niin kuin tukea ja turvaa, niin kuin Runeberg jo 1840-luvulla oivalsi. Mm. Mutta mä ajattelin, jos palataan me Dostojevskiin, minkä takia hänenkin teoksensa kuitenkin sitten ovat niin hyvin suomalaisille sukupolvesta toiseen kelvanneet, kuten monet muutkin venäläiset klassikot. Niitähän ei ole koskaan Suomessa luettu minkäänlaisen vihanviiman vallassa, vaan niitä on luettu hyvinkin niin kuin, tietyllä tavalla neutraalisti suurena kirjallisuutena. Gorkit ja muut mukaan lukien, väittäisin näin. Tai nyt ehkä Maksim Gorki on ehkä vähän liian.
No se on ehkä siinä rajatapaus, mutta joka tapauksessa nämä suuret venäläiset kirjallinen. Tämä on ollut mielenkiintoinen ilmiö Suomessa, että tämä on selvästi ylittänyt kaikki nämä poliittiset ja muut suhdanteet, joita on eri tavoin luotu. Olkoonkin, että se on siis tullut suodattuna. Niin kuin tuossa alussa mainittiin, niin Dostojevskilta ei niinkään ole tunnettu siis tätä kirjailijan päiväkirjaa ja näihin ja sitä filosofista ja niin kuin kulttuuritaustaa siellä, vaan on siis luettu nimenomaan näitä romaaneina. Ja on niin kuin paljon jäänyt pois sitä, mikä venäläisille taas on tärkeää venäläisinä. Niin ne romaanit on kuitenkin elänyt vahvasti omaa elämäänsä.
Ja varmasti vaikuttanut sekin, että Tolstoista ja Dostojevskista tuli suurta maailmankirjallisuutta hyvin nopeasti sitten, kun näitä teoksia alettiin Suomeen. Silloin se oli helpompi ehkä omaksua myöskin Suomessa sellaisenaan suurena maailmankirjallisuutena.
Ja vaikka mä en ymmärtänyt myös niin, että vaikka siis stalinistisella ja presneviläisellä Neuvostoliitossa Dostojevski oli enemmän tai vähemmän pannassa, eikö vain Tapani. Sanotaan nyt, että hän ei ollut niin kuin samalla tavalla niin kuin sallittua kirjallisuutta kuin Tolstoi.
Joo, siis sanotaan näin, että 1920-luvun puolivälin jälkeen niin Dostojevskia ei hyvällä silmällä katsota ja siitä ei paljon saa kirjoittaakaan. Tilanne alkaa muuttua sitten vasta Stalinin kuoleman jälkeen, kun siellä alkaa muuten tuo yhteiskunta
vapautua. Mutta eurooppalaisen vasemmiston keskuudessa läpi 1900-luvun niin heitä on pidetty arvossa, eikä ole suinkaan pidetty Dostojevskia jonain niin kuin taantumuksellisena jääränä, vaikka tällaisikin näkemyksiä tietysti esiintyy, mutta kuitenkin niin kuin, musta siinä mielessä on lohdullista, että kirjailijoita luetaan myös niin kuin yli ja ohi sen oman kontekstinsa ja oman niin kuin kulttuurinsa. Ja siinä kai on jotain, niin kuin, ehkä tämä on vähän naivia ja vähän sentimentaalistakin, niin sanoa, että niissä on jotain siis ajasta ja aikaa ja paikkaa suurempaa.
Kyllä, suurempaa on, yleensä inhimillistä ja vähän sellaista, mikä taatus, ei itse asiassa
kuulu. Taatusti joo, mutta siis toisaalta se on hyvin voimakkaasti niin kuin kohdistettu nykyajan ihmisen ongelmia, siis niitä moraalisia ongelmia, joita tässäkin on noussut esille, niin kyllä. Filosofisessa kirjallisuudessa, ei välttämättä Suomessa, mutta siellä, missä on vähän laajempi tämä filosofinen kulttuuri, niin siellä arvostetut filosofit kirjoittaa artikkeleita, miksi tulee lukea Dostojevskia.
Kyllä.
Tämä on siis aivan kiistattomassa asemassa.
Ja aivan ilman muuta on selvää, että esimerkiksi hyvin useinhan ne kuulee sanottavan, että jos haluaa oikeasti perehtyä eksistentialismiin, niin täytyy lukea Rikos ja rangaistus. Se on itse asiassa ollut yksi tällainen eksistentialismin perustelus. Ja esimerkiksi Thomas Mann oli sellainen kirjailija, joka korosti venäläisen kirjallisuuden merkitystä juuri sen kautta, että se tuo eurooppalaiseen ihmisyyteen uusia ulottuvuuksia.
Ja jos ajattelee niin kuin Ranskan ja Venäjän niin kuin vuosisatojen mittaista poikkeuksellisen läheistä suhdetta ja kulttuurista yhteyttä, niin kyllähän me, jotka olemme lukeneet ranskalaista kirjallisuutta mukaan lukien, niin sen eksistentialistiset ilmaisut, niin olemme sitä kautta lukeneet myös Dostojevskia ja dostojevskiläisiä teemoja.
Kyllä, ja tässähän on siis nyt jos ajatellaan tätä Ranska-Venäjä-yhteyttä, niin siinä on erittäin voimakas tämä venäläisten emigranttien panos sitten, kun siis moni tunnettu filosofi on lähtöisin Venäjältä ja he ovat siis lukeneet Dostojevskinsa venäjäksi ja sitten he ovat tulleet Pariisiin ja alkaneet niin kuin pitää siellä ranskaksi esityksiä ja näin poispäin. Niin se voi erittäin voimakas niin kuin ranskalaista filosofiaa muokkaava vaikutus ja se on meiltä jäänyt monesti näkemään.
Mutta mä ajattelin sen ohella myös siis ihan niin kuin pidempiä Ranska-Venäjä-suhteita, jotka palautuu siis keisarin aikaan.
Joo, sieltä lähtien, mutta siis tämä yhteys on niin kuin sellainen, että siis Emmanuel Levinas oli siis Baltian juutalaisia, jotka osasi tietenkin Venäjää ja oli Dostojevskissa lukenut venäjäksi. Sitten joku Alexander Koire on venäläinen filosofi nimeltä Alexander Koiranski. Ja Aleksandr Kozhevnikov alunperin nimeltään, niin hän oli siis venäläinen filosofi, joka alkoi opettaa Hegeliä Pariisissa.
Seesemän oli yksi.
Ja myös tämä Koseva, joka opettaa siis euroeliitille Hegelin kautta eurooppalaisuutta.
Niin että kas tällaisia yhteyksiä näillä.
Hän oli harmaa eminenssi myös tuolla EU-kuvassa.
Kyllä, mutta he olivat Dostojevskinsa lukeneet. Että...
Se nyt käsittelemättä yksi minua kiinnostanut kysymys on, ei ehkä nyt yritä kuitenkaan puuttua, kun tässä on puhuttu sitä, miten Dostojevski tuli Eurooppaan, mutta rupesin vaan miettimään, että mikä oli sitten toiseen suuntaan tilanne. Käännettiinkö eurooppalaista kirjallisuutta, ranskalaista, saksalaista ja niin edelleen jo 1800-luvulla venäjän kielelle? Eli kulkiko kaunokirjallisuus myöskin kahteen suuntaan?
Joo, kyllä se alkoi kulkea. Mulla ei ole tässä nyt siitä eksaktia aineistoa mukana. Tästä voitaisiin ottaa omaa kierroksensa. Tämän tyyppiset kulttuurien vuorovaikutukset on tärkeitä, mutta siis se on ollut erittäin. Ja sinne nimenomaan, siis kun Dostojevski kuului vielä siihen eliittiin, joka siis lukee suoraan alkukielellä näitä, niin sitten alkaa tulla myöskin venäjännöksiä, että se on niin kuin erittäin tärkeä muutos siinä. Mutta nyt ilmeisesti aletaan olla vaiheessa, että täytyy niin kuin ottaa nämä loppupuheenvuorot kai tässä vaiheessa. Tämä oli siis siirtymäkeskustelu utopioista epäajanmukaiseen totuuteen, että nyt me ilmeisesti ollaan aika lailla epäajanmukaisen totuuden tilassa. Ja tässä tuli jo avauksia siihen, että mitä jatkossa pitää ottaa keskusteluun tuon Pietarin kautta. Ja sitten on tässä maailmassa monta muutakin asiaa.
Mietin vaan, että onko epäajanmukaiset totuudet meidän tarkastelemien kirjailijoiden, että ovatko he epäajanmukaisia vai onko se, että me käsittelemme te kirjailijoita epäajanmukaista vai sekä että?
Tuo sama on kysymys, joka on mulla, että onko kysymys siitä, että on kysymyksiä epäajanmukaiset kirjailijat vai sekin, että miten me käsittelemme heitä tällä hetkellä?
Joo, tai että ylipäätään siis tällä hetkellä käsitellään kirjailijoita.
Niin.
Molempia näkökohtia tulee ja nyt tässä voi niin kuin kertoa suunnitelmista sen verran, että tässä on siis tarkoitus ottaa sekä eurooppalaisia että sitten perussuomalaisten ei tarvitse nyt järkyttyä. Otetaan myös ihan aito suomalaisia perustaiteilijoita ja kirjailijoita.
Tärkeää.
Että täysin epäajanmukaisesti.
Siinä oli ensimmäinen osa Totuusradion epäajanmukaisten totuuksien ohjelmasarjasta. Ohjelma jatkuu. Sitten kun se jatkuu ja katsotaan, mitä se tuo tullessaan. Haluaisin kuuntelijoita muistuttaa tässä vaiheessa vielä tällä viikolla alkavasta psykokahvilasarjasta. Kulttuurikahvila Hertassa Tampereella, Näsilinnan kadulla 22. Psykokahvilasarja on jatkumoa käsitekahviloille ja tulee muodostamaan yhtenäisen kokonaisuuden, eli siis psykokahviloita ja käsitekahviloita tulee vastedeskin olemaan sitten keskenään siellä noin kuukauden välein. Tässä ensimmäisessä psykokahvilassa, joka siis tällä viikolla lauantaina 88.1.2012 kello 14-16 tuolla Kulttuurikahvila Hertassa on, niin kyseessä on Keijo Lakkalan jyväskyläläisen filosofian opiskelijan alustusaiheesta Elävä aine, Eval Injenkovin ja Daniel C. Dennettin mielenfilosofioiden yhtymäkohtia. Alustuksessa tarkastellaan materian aktiivisuuden ideaa Dennettin intentionaalisuuskäsitteen valossa. Kyseiseen tilaisuuteen on vapaa pääsy ja kaikki ovat lämpimästi tervetulleita pohtimaan mielensaloja. Mutta Totuusradio lopettelee tähän tältä illalta ja toivottaa kuuntelijoille oikein hyvää yötä.